Virðulegi forseti, það nú eiginlega tvennt sem að mér langar til að spyrja hæstvirtan félags- og barnamálaráðherra í fyrsta lagi. Hvernig stendur á því að fyrir skemmstu eða fyrir tveimur árum síðan þá lækkaði ráðuneyti hæstvirts ráðherra félags- og barnamála framfærslu viðmiðið til framfærslu fjölskyldunar sem að var í rauninni viðmið sem að var langtum hærra faktist heldur en lágmarkslaun í landinu. Þannig að það var náttúrulega einsýnt að miða við framfærslu viðmið sem ráðuneyti gaf út, þá lifði engin Íslendingur á þeim lágmarkslaunum og sem að í rauninni þeim var skaffað út í samfélaginu. Ég óska eftir að hæstvirtur ráðherra tali pínítunu það. Og svo í öðru lagi sem að ég átta mikið á, veit hæstvirtur barna og félagsmálaráðherra hvaða í rauninni hver er langdýrasti rekstrarkostnaður heimilisins? Og ef svo er, sem ég býst nú við hann viti, þá spyr ég, hvers vegna í veröldinni er kostnaður húsnæðis ekki tekin með inn í framfærslu fjölskyldunar, í framfærslu viðmiði ráðuneytisins?
Og til svara er hæstvirtur félags- og